Вие сте со SPS на Македонски.
Од денешниот неделен преглед на вестите на SBS ќе чуете. Соединетите Американски држави разгледуваат нов предлог за испорака на помош во Газа. Премиерот Албанеза вели дека има уште многу работа во врска со договорот за ретки минерали со Доналд Трамп. Македонија вчера го одбележа 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба. Слушајте не. Соединетите Американски држави разгледуваат предлог за испорака на хуманитарна помош во Газа, што би ја заменила контроверзната хуманитарна фондација за Газа, поддржана од САД. Американски функционер, запознаен со планот, вели дека тоа е еден од неколкуте концепти што се истражуваат, бидејќи администрацијата на Трамп се стреми по две години војна да олесни зголемени испораки на помош во палестинската енклава. Организациите за помош велат дека поддршката што оди во Газа е само дел од она што е потребно, како што објаснува генералниот директор на Светската здравствена организација Теодос Аданом Гебрејсус.
Is there a dent in hunger level? If the aid that's entering Gaza is significantly low, it cannot dent hunger level. The situation still remains catastrophic because what's entering is not enough.
Потпредседателот на Соединетите Американски држави Джей Ди Венс го критикуваше симболичното гласање во израелскиот парламент за анексирање на окупираниот Западен брег, велики дека тоа е спротивно на политиките на администрацијата на Трамп. Кнесетот со тесно мнозинство го усвои прелиминарното гласање за поддршка на анексирањето на делови од Западниот брег, поттикнато од некои тврдокорни поддржувачи, од кои некои беа вознемирени поради прекинот на огнот и безбедносните отстапки побарани од Израел. Во соопштението од кабинетот на премиерот Бенјамин Нетењаху се вели дека гласањето е намерна политичка провокација од страна на опозицијата за да се сее раздор. Додека го напушташе Израел, потпредседателот Фенс го опиша чинот како навредлив.
I mean, look, if it was a political stunt, it was a very stupid political stunt, and I personally take some insult to it. The West Bank is not going to be annexed by Israel. The policy of the Trump administration is that the West Bank will not be annexed by Israel. That will continue to be our policy. And if people want to take symbolic votes, they can do that. But we certainly weren't happy about it.
Премиерот Ентони Албанезе вели дека тој и председателот на Соединетите Американски држави ќе постигнат повеќе заедно со нивната историска рамка за ретките минерали. Господин Албанезе вели дека Австралија е дом на многу ретки минерали и земни метали кои се од витално значење за одбраната и другите напредни технологии.
There's three groups of projects, ones that are joint activities between Australia and the United States, such as Alcoa. Secondly is projects that will be US investment that the US will undertake in Australia, including processing. And then ones that Australia will undertake, some as well. One of them is Australia, the US and Japan as well.
Министерот за финансии на Соединетите Американски држави Скот Бесет вели дека владата на САД ќе воведе значително зголемување на санкциите против Русија додека продолжуваат борбите во Украина. Предходно генералниот секретар на НАТО Марк Руте рече дека председателот на САД е единствениот што може да го постигне ова, кога беше прашан дали рускиот председател Владимир Путин го убедил Доналд Трамп да го омекне својот став кон Русија. Пред средбата со председателот на САД Доналд Трамп во Вашингтон, тој вели дека ќе му понуди поддршка на председателот Трамп.
I'm there to help him to deliver whatever NATO can do, me personally, the ambassador, all of us can do to help him to deliver on that vision. And clearly going forward, I cannot now predict exactly what type of meetings in what type of setting will happen. But it will mean a lot of discussions with all the leaders involved, including the presidents of Russia and Ukraine, no doubt.
Во партиска група сенатори поддржуваат предлог закон со кој Русија би се прогласила за држава спонзор на тероризам поради киднапирање украински деца. Федералната влада ја критикуваше Кина за небезбедно воено однесување, обвинувајќи кинески воен авион за фрлање ракети во близина на австралиски авион за надзор над јужното кинеско море. Австралиското министерство за одбрана соопшти дека австралискиот Посейдон летал во патрола за надзор над јужното кинеско море во неделата на 19 октомври, кога му се приближил кинески борбен авион. Кинескиот авион исфрлил ракети во непосредна близина на австралискиот авион, велат од Министерството за одбрана, додавајќи дека бил загрозен екипажот на бродот. Министерот за одбрана Ричард Малс вели дека го покренале прашањето за средбата со кинеските дипломати во Камбера и во Пекинг.
We've deemed this to be both unsafe and unprofessional. We have raised this issue with the Chinese embassy here in Canberra, and we have also made representations via our embassy in Beijing. And we will also continue to undertake activities which assert the rules-based order, because freedom of navigation in the air and on the sea is fundamental to Australia's national interests. The majority of Australia's trade goes through the South China Sea.
Ова е најновата во низата епизоди меѓу Кина и Австралија во се поспорниот воздушен простор и бродските линии на Азија. Од другите вести од Австралија, семејството на домородниот маж кој почина откако беше совладан од двајца полицајци во цивилна облека во супермаркет во Алис Спрингс, повторно ги обнови повиците за поголема транспарентност околу неговата смрт. Смртта на 24-годишниот Кумаджаи Уайт, припадник на народот Варпири, кој имал попреченост, предизвика национални протести во мај. На вчерашното подготвително рочиште, судскиот вештак на Северната територија откри дека се уште не добила доказан материјал за случајот. Директорот на јавното обвинителство се уште одлучува дали ќе покрене кривични обвиненија, изјавувајќи за СБС дека побарал од полицијата дополнителен материјал за разгледување. Председателот на адвокатската комора на Нов Јужен Велс вели дека е длабоко загрижен од откритијата дека 12 лица од првите нации починале во притвор во државата годинава, на висока регистрирана бројка досега. Доминик Тумо го опиша ова како неуспех на јавната политика и вели дека тоа покажува дека владата не ги научила лекциите од Кралската комисија за смртни случаи на абориджини во притвор. Најновите податоци исто така покажуваат дека затворањето во првите нации скокнало за 18% за возрастни и 36% за деца меѓу јуни 2023 и јуни 2025. Господин Туму за NITV вели дека оваа поширока презастапеност на лица од првите нации во притвор е главниот двигател на смртни случаи.
It's a matter of enormous concern to the Bar Association. But what we're really calling on the state government to do is to address the root causes. And that means spending money on programs rather than spending money on incarcerating First Nations people to address what sees them incarcerated in the first place.
Македонија вчера го одбележа 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба. На овој ден во 1893 година во Солон е основана внатрешната македонско-одринска револуционерна организација ВМОРО со цел издвојување автономија за Македонија преку револуционерна борба. По тој повод во Македонскиот народен театар во Скопје се одржа свечена академија со наслов Од идеја до држава, на која обраќање имаше премиерот Христијан Мицкоски. Во кристалната сала на собранието беше врачена државната награда 23 октомври за 2025, која се доделува за долгогодишни остварувања во областа на науката, образованието, културата и промоција на државните приоритети, вредности и културно-историско наследство од јавен интерес на Република Македонија. Годинава за остварување во областа на културата и уметноста, наградата им беше доделена на акторот Гоце Тодоровски, на писателот за деца и возрастни Александар Кујунџиски, на поетот романсиер, драмски писател и новинар Братислав Ташковски и на писателот академик Божин Павловски. На доделувањето на наградата присуствуваше и председателката Гордана Сљановска-Давкова. Граѓанската војна во Судан беснее веќе 2,5 години и ја предизвика најголемата хуманитарна криза на планетата. Конфликтот ја разурна североисточната африканска земја со 50 милиони луѓе, оставајќи околу 12 милиони раселени лица поради глад и болести. Рина Гелани е извршен директор на Plan International, хуманитарна организација која работи низ целиот Судан. Таа вели дека е неверојатно ризично да се работи на доставување помош во активни воени зони.
We had a colleague of ours killed last week in North Darfur. We have offices that have been looted and hit by military action, and El Fasher was one. Luckily, we got our colleagues out just before. So it's highly risky. And in fact, 158 workers plus have lost their lives in the Sudan war. We actually need all of the warring soldiers and armies to actually protect aid workers and let them pass through safely.
И време за преглед на најновата курсна листа. Денеска еден австралијски долар се менува за 0,55 евра, за 0,64 американски долари и за 34,21 македонски денар. Додека еден американски долар се менува за 52,70 македонски денари, а 1 евро за 61,15 македонски денари. И да видиме какво време ги очекува по големите австралијски градови утре, сабота, 25 октомври 2025, според Австралијското биро за метеорологија. Перт го очекуваат слаби врнежи со максимална температура од 21 степен. Во Аделаида ќе следува дожд и грмотевици со максимална температура 25 степени. Слаби врнежи за Мелбурн со максимални 19 степени. Облачно време во Хобарт со максимални 17 степени. Делумно облачно време во Камбера со максимални 23 степени. Времето и во Сиднеј ќе биде делумно облачно со максимални 25 степени. Брисбен го очекуваат слаби врнежи со максимални 28 степени. Во Дарвин утре времето ќе биде претежно сончево со максимални 35 степени. И претежно сончево време за Алис Спринг со максимални 37 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.